kun Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Adoolessa 4/2023 har'a guyyaa walabummaa Ameerikaatu guutuu biyyatti keessatti kabajamee oola. Akka multan hordoftoota keenyaa qophii keenya waliin an tuujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti kaartuun gama lixaa omdurmaan keessatti har'a wal waraansi cimaatu geggeeffame. Dhibbarraa harka 45 ka ta'u halee keellaaleen eegumsa fayyaa Wallaggaa bahaa dhiyaa. Qorroo guduruuf qellama Wallaggaa keessa sababa jeequmsaan hojiidhaa ala ta'uun ibsame. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa badhaasa muuziqaa yeroo 2ffaaf Finfinnee keessatti geggeessee jira. Magaalaan Finfinnee sababa namni kutaalee biyya itti yaa'an irraan kan ka'e hanqina bishaan hamaaf saaxilamuun gabaasamee jira. Qophii har'aaf qindeessine akka hordoftan isin affeera. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Toota keenya oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikkuuf qaaduuti. Humni waraanaa Sudaan karaa gargaarsa humnoota waraanaa humna addaa jedhaman kan Mohaammed Hamdaan Dagalooniin hoogganamanitti cufuuf yaalus magaalaa guddittii Kaartuum dabalatee ammayyuu waraanni hammaachuu jiraattonni himan. Humni waraanaa Sudaan haleellaa xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaa fayyadamaa jiras jedhan namoonni ijaan argine jedhan. Magaalaa Omdurmaan keessatti humnoonni waraanaa RSF jedhaman kan Mohaammed Hamdaan Dagalooniin hoogganaman xiyyaara waraanaa haleelanii lafaan dhahuu jiraattonni viidiyoo gadhiisaniin argameera. Gama humna waraanaa Sudaaniin hanga ammaatti dhimma kanarratti wanti jedhame hin jiru. Akka jiraattonni jedhanitti wal waraansii fi haleellaan kibxata kaleessaa Omdurmaanitti taasifame waraana guddaa isa torbaan kanaa akka ta'edha. Wal waraansi Sudaan keessaa eebila 15/2023 kan jalqabe magaalota keessatti taasifamuu ta'uu isaatiin lubbuun lammiilee biyyattii hedduu galaafachuu fi namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman qe'ee isaanii gadhiisanii akka godaananiif sababa ta'eera.
Naannoo Amaaraa godina Gojjam bahaa keessatti itti gaafatamaan waajjira poolisii naannoo Dajaniif itti aanaan isaanii dhukaasa nama dhuunfaa tokkoon dhukaafameen ajjeefamuu godinichi beeksisee jira. Itti gaafatamaan qajeelcha poolisii godina Gojjam bahaa komaandar Ayyaana Tasfaayee VOA'f akka himanitti ajajoonni poolisii lamaan kan ajjeefaman wixata kaleessaa waaree booda hojii nageenyaa qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaaf gara ganda kurur jedhamutti imalaa utuu jiraniiti. Ajjeechaan sun walitti bu'iinsa naannoo sana keessatti mul'atu waliin kan wal qabate ta'uusaaf waan ibsameen jiru. Komaandar Ayyaana Tasfaayee har'a VOA'f akka ibsanitti dhukaasi kun ajajaawwan poolisii aanaa Dajan irratti kabaname gammoojjii Abbayyaa keessatti kan argamuuf aadaadhaan naannoo Kidaana Mihirat yookaan Gilgalee jedhamee waamamutti. Ajjeechaan poolisoota lamaanii kan dhagahame naannoo Amaaraa bakka tokko tokko keessa kan jiru rakkoon nageenyaa furmaata yeroo argatetti. Gojjan bahaa dabalatee naannolee sana keessatti humnoota nagaa eegumsa mootummaaf qaamolii hidhatan kabiroo akkasumas jiraattotaaf qaamotii nagaa eegsisan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni nagaan ajjeefamuu isaanii gabaasaaleen tuqaniiru. Ajajaawwan poolisii aanaa Dajan irratti dhukaasa banameen shoofeerri isaaniif shoofeerri konkolaataa kabiroorra balaan madaa'u kaga'e ta'uu itti gaafataman waajjira nagaaf nageenya aanaa Dajan VOA'f ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Gara oduutti aanutti ennaa ceenu immoo pirezidaantiin Senegaal Maakii Saal akka heerri biyyattii jedhutti yeroo tajaajila koo xumureen jira jechuudhaan filannoo marsaa itti aanurraa akka hin hirmaanne ibsuu isaanii taane deeggartoonni isaanii immoo yeroo 3ffaaf filannootti dhiyaachuu qabu jechuun hiriira ba'an.
Pirezidaantiin Senegaal amma aangoo irra jiran Maakii Sool wiixata kaleessaa ibsa kennaniin filannoo biyyaalessaa waggaa dhufu biyyattiitti gaggeeffamuuf jiru irratti akka hin dorgomne himan. Ibsa isaanii kanaan boodas namoonni siyaasaa akkasumas jiraattonni wal qooduun wal falmaa jiru. Pirezidaantichi marsaa 2ffaaf filamanii waggaa 10ffaaf Senegaaliin kan tajaajilanii akka heera biyyattiitti turtiin pirezidaantii filannoo marsaa 2ffaaf qofa kan jedhu hojiirran oolchaa jalan. Deeggartoonnii fi uummanni waajjira muummee paartii biyya bulchaa jiru fuula duratti hiriira ba'uun akka pirezidaant Maakiin yeroo 3ffaaf filannoo irratti hirmaatan gaafachaa jiru. Warra hiriira ba'aniiran keessaa gariin isaanii imimmaan isaanii buusanii bo'aa turan gariin isaanii immoo callisanii taa'aa turan. Jirata magala Dakar kan ta'e fide gara presidenticha oso boani yada kennanin kun murto isaniti garummo inni hoggana kenyala murto isas ni kabajna Muhammad Al-Fall de gara Osmane Sonko ta uhimun nuti presidenti ummata isa hinajjesne presidenti ummata sa daggefatu barbannas jede
Agarsiifni daldala Chinaaf dinagde Afrika biye China magala Changi shat geggeeffame haala gaariin xumurameera jira ministri hajaala China agarsiisa kanarratti biyyoonni Afrika 53 hirmaataniiru jedheera mitukku
agarsiifni daldala Chinaaf dinagde Afrika watabajji digdami sagali hanga dole salama bara kuma lamaaf digdami sadit magala Changi sha keessatti geggeeffama ture haala gaariin xumuramee jalan ministri hajaala China Wang Wenbin agarsiifni kun marsa sadaffaaf gaggeeffamu kan ibsan Wang guddina dinagde walo China fi Afrika gara fuula duratti kaayyo tokkoon waliin hojjechuuf walu hubannoo ras gaamera jalan agarsiifni kun bara 2018 tti jalqabu sibsanii Wang inni alanaa garuu hanga isaanis ta'e lakkoofsa namoota hirmaataniin isa guddaa ta'us eeraniiru lammiileen China 1,700 ol irratti hirmaachuu fi Afrikaarra namoonni biizinasii interpreneuroon dhaabbileen Finance biyyoota Afrika 53 irraa dhufan akkasumas dhaabbileen idilal dunyaa 12 agarsiisa daldala China fi dinagdee Afrika alanaa irratti hirmaataniiru. Chinaan carraawwan akkasii biyyootaa fi obboloota ishee Afrikaaf taasiftu itti fuftis jedhaniiru ministeerri haaja alaa China Wang.
Guyyaan walabummaa United States waggaa waggaatti adoolessa 4 ayyaaneffamu kabara kana agarsiisa muuziqaa yeroo 43ffaaf geggeeffamuuf agarsiifamuun kabajamaa jira.
Guyyaa walabummaa Ameerikaa adoolessa 4 waggaa waggaan kabajamu bara kana yeroo 247ffaaf har'a kabajamaa jira. Jala bultii isaarraa kaasee uummanni biyyattii sirna ho'aadhaan kan kabaju guyyaa walabummaa Pirezidaant Joo Baayiden masaraa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawusitti kibxata galgala sagantaa garaa garaa qopheessanii kabajaniiru. Sagantaa masaraa mootummaa Ameerikaatti qophaa'e kanarratti Pirezidaant Joo Baayiden giiftee duree Biil Baayidenii fi waldaa barnoota biyyaalessaa akkasumas maatii humnoota waraanaa biyyattii waliin ta'uun gaggeessaniiru. Guyyichi har'a agarsiisa waraanaa fi sagantaa muuziqaa garaa garaan Waashingtonitti kabajamaa oola.
Oromiyaa lixaatti sababa walitti bu'iinsa haala gargaarsa namoomaa yaaddessaa ta'aa dhufu tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN beeksisee jira. Waajjirichi gabaasa kaleessa baaseen keessuma godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti tamsa'inni dhibee busaa dabaluusaaf dhaabbileen fayyaa hedduun manca'uurraan kan ka'e namoonni 200,772 ol miidhamuu ibsee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa godina Wallaggaa lixaa tamsa'inni dhibee busaa sababa bishaan kuusameef rakkoo nageenyaatiin daran dabaluu ibsee ittisuufis hojjetaan jira jedheera. Naakoor Malkaa jiraattota keessaas dhimma kanarratti dubbisuudhaan gabaasa Amboorraa erge qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga ba'aa kiiramu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaasamanii yeroo ammaa maatii isaanii faana aanaa giddaa ayyaanaa keessa akka mana namaa jala jiraataa jiran namni dubbataniif sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif akka maqaan isaanii hin caqasamne bilbilaan sagalee Ameerikaa gaafatan dhibeen busaa hubaatii hamaa geessisaa akka jiru dubbatu.
Dhibee lubbuu baay'ee balleessee namni amma rakkate amma tuu hospitaala giddaa dhuftanii argatanii namni dhiidatti yaalamaa jira. Manni siree hanqaa kennan ijoollee baay'ee adoolii baay'eetu wareegamaa jiru waa'ee isaatiin. Amma immoo bokkaa kana duukaa irra fiidumadha jiru waan ta'eef bokkaan itti roobaa bulaa ishaaraa amallee akka itti argatan dhabanii fasachaa jiru. Busaan fixeennaan kun ogummaan ol guuraa jiru. Hospitaala keessatti du'aa oolti ijoolleen dubartiin ulfaa baay'ee ulfaataadha bakka waan odeeffamuu malu miti.
Aanaa kiiramuu duraan keessaa buqqaasaman keessatti ergi tajaajilli fayyaa kennamu addaan citee waggaa lama ta'uuf akka jirullee dubbatanii jiru namni kun.
Ganda baagiin ganda haroo kiiramuu ciree dooroo ashuu kusaa'ee. Ganda baastii kan jedhamu irratti laatamaa ture duraan. Ennoo waggaa lama ga'uuf adeem kan dhiifame tureera. Lolitti buutti kaame kennaa hin jiru. Hanqina qorichaati immoodha beekaraa matuu daangeffamaa ta'e. Fayyaa hojjetanii qorichaati hanqina qaba malee tokko lama fuudhanii hin dhaqatu. Sani amma tokko yaalu dhagumattu waastii sireen dhoorotti immoo silaas manchaa'eera jiima isaa biyyuu hin jiru namnu hin jiru. Giddatti hospitaalattuu teenaa xaabaasaattuu ni laatama qorichi.
godinu mollaggaba ana sasigga magala balu ke set dibem busaba bellechu dubatu jirata magalicha kambron
qoyti dinseni erkitike turiyama ukagadin bune badani magina kitike huntum tiraka ukusadan maine fayyana ma korcha kenoni siru umanne kajaye bakadu maja karanga wagamane urakite tawana genya diyedu ga famous kalwara man tinno doko vidani busani innu walinga ugana manami kurana ma tejal kabu warafa walinga oy binama ukusada ukubagare ke jira bakka yesura karama tinani tinde bamunjiru sori ga fanezi yesin korcha bayenu berinjiru
Imuma kanaratti jarmaya motummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsanamummaa UN NOCHAN gabaasa kaleessa baaseen Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa Afran keessatti haalli gargaarsanamummaa yaaddessaa ta'uuf beeksisee jira. Keessumaa rooba amma roobaa jiruun walqabatee bishaan kuusamaa jiraachuu fi haala dhabamu nageenyaa irraa kan ka'e dhibeen busaa akkaan hammaachuu ibsee jira. UN NOCHAN sababa kanaanis godinaalee Wallagga lixaaf ba'aa keessatti akkasumas godina Qellem Wallaggaa keessatti namoota 2,272 ol ta'an irra hubaatiin qaqqabeera jechuun beeksisee jira. Biraan godinaalee Wallagga lixaa Wallagga ba'aa akkasumas Horroo Guduroo Wallaggaa keessatti buufataaleen fayyaa 145 ol ta'an akkasumas kellaawwan fayyaa 63 ta'an tajaajila kennaa hin jiran jechuun ibsee jira. Waajjirichi lakkoofsa kanaan goota godinaalee kanneenii irraa argachuu kaasuun mirkaneeffachuu akka hin dandeenye ibsa. Sagaleen Ameerikaallee lakkoofsa kana mirkaneeffachuu hin dandeenye. Dhimma kanarratti itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Wallagga lixaa obbo Salamuun Caalaa gaafatamanii yommuu deebii kennan tamsa'inni dhibee busaa dabaluu isaa hin waakkanne.
Busaa kun gara godina keenyaatti baay'ee beekamaadha. Yaa'u akkas gaafa jennu bara kana kan jalqabetu hin taane waggaadhuma waggaatti haaluma baramaa godina keenyaa toopoogiraafii jiru teessuma lafasaa bishaan kana kanaan walqabatee yaa'u keeziin waggaa waggaatti ol ka'aadha. Bara kana yoo ilaalle immoo xiqqoon fileet godhee jira jechaadha. Sababoonni kanaan walqabatanii jiran akkuma addunyaatti dhimmoota jijjiirama qilleensaa walqabatanii jiran ispeesifikaalii godina keenyatti yoo dhufte immoo bishaan iddoo baay'eetti kuufamee kan jiru hara hedduu jira naannoo Baabboo Gambeen naannoo mana sibuu kana yoo ilaalle soo bakka kana hundaa wantoota uumamaa kana deemanii kontrol gochuun biifaatti biifuun yookaan waan biraa biraan bishaan kana sochoosuun kontrol gochuun bakka hin danda'amnetti jira. Kuni faaktorii isa tokko isa guddaadha jechaadha. Lammata rakkoo nageenyaati. Rakkoo nageenyaa wal qabatee bakka baay'eetti keessumatti koominiitii beesdii hojiin sadarkaa hawaasaa sadarkaa gandaa bakka baay'eetti hojiin ittisaa hojjechuu irratti danqaa ta'eetti kan ture.
Obbo Salamuun dhibee busaa ittisuuf waan hojjetaa jirraa jedhan ibsanii jiru.
Maloota ittisa isaatii guddaan itti fayyadama goobaraa ture. Xinnaate bara kana keessa aanaa 15 goobaraa 1,667 waliin hirreeti kan jiru jechaadha. Inni amma beekiitti hiruun gaarantii miti rakkinni guddaan dhimmoota itti fayyadama isaatiiti. Lammata maloota ittisaa keessaatii faan bara darbe xinnaate 2014 gaaffii gidduu sanatti aanaa arfan tokko keessatti haga ta'e dhiifameeti kan jiru jechaadha.
Godina Wallagga lixaa keessatti kellaawwan fayyaa 488 keessaa ammi ta'e manca'anii turanii kan jedhan obbo Salamuun buufataalee fayyaa 69 ta'an keessaa lamallee manca'anii turuu dubbatanii jiru. Hospitaalotni 8 godinicha keessatti amma tajaajila kennaa jiraachuu isaanii ibsan obbo Salamuun. Waajjirri qindeessa gargaarsa namummaa UN NOCHAN qoricha farra busaa fi meeshaalee garaagaraa gara aanolee bakka walitti bu'iinsi jiru qaqqabsiisuun humna godinaalee ol ta'uu kaasuun dhaabbileen deeggarsaas meeshaalee gargaarsaa qaqqabsiisuun sababa ittiin dandeenyeef walitti bu'iinsaaf daandiin cufamaa waan ta'eef jechuunera. Dhimma kanarratti aangawoota godinaalee eeramanii fi biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Yaadannoo Haacaaluu Hundeessaaf jecha waxabajjii 29 waggaa waggaan kan geggeeffamu badhaasi muuziqaa Haacaaluu Hundeessaa kamisa darbe geggeeffameera sirnisaa. Miseensi koree badhaasa kanaa Lalisaa Idris Adam sirnicha irratti badhaasi akaakuu adda addaa 12 addatti immoo badhaasi 2 kennamuu VOAf himee jira. Hirmaattonnii fi aartistoonni badhaasicha injifatan badhaasichi fooyya'aa dhufu dubbatanii daran cimsuuf tumsi dabalataa taasifamuuf akka qabu eeran. Hojii geggeessitu faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa akka taate haati warraa aartist Haacaaluu Faantu Damsee haasaa sagantichaa irratti dhiyeessiteen ajjeecha Haacaaluu irratti raawwatameef ammallee haqa akka hin argatin dubbattee jirti. Kasirnicha irratti argame Galmoo Daawit dabalata qaba.
Badhaasa Haacaaluu Hundeessaa 2ffaan kamisa Finfinnee boolee hoteela Skaayilaayitiitti gaggeeffame taa'iiwwan hedduu kan keessummeessitti ture. Keessumaa weellistoonni dargaggoonni gosoota garaagaraan badhaasa qophaa'e kana injifatanii jiran. Tigisti Kaasawunii fi Ka'ol Nagaasaa weellistoota ciccimoo haaraa kan ramaddii shamarraniitii fi dhiiraatiin injifataniiru.
Ani itti hirmaattan walaruudhaan yaadaruudhaan muuziqaa arreenjimentiidhaan hundumti keessanuu galatooma. Kun badhaasni kun kan koo qohoodoon ta'een kan hunduma keessaniiti. Muuziqaa kanarratti ani hirmaataan hundumti keessanuu galatooma.
Ammallee Hacaaluun hojii akkuma tiisetti jira hojjechaa adeema jira. Har'as immoo dhufee aartii fi aartistii keenyaaf humna haamilee ta'uudhaan nu badhaasaa jira. Kanaaf Hacaaluu galatoomu jechuun hin barbaada.
Badhaasi kun barana ramaddiiwwan 12 addatti immoo badhaasi umrii guutuu fi badhaasi dhimmamtoota muuziqaa kennamanii jiran. Badhaasa umrii guutuu gaazexeessaa barreessaa walaloo akkasumas immoo baandii afranqalloo hundeessuu keessatti ga'ee guddaa qabaa kan jedhamu Abuubakar Musaa yoo injifatu ramaddii badhaasa dhimmamtoota muuziqaa jalatti immoo artistoonni sadii Roobaa Dhaabaa, Caaltuu Raggaasaatii fi Sittiin Abbaa Duulaa Isheen Jimmaa injifatanii jiran.
Hinduune Hacaaluu hundeessaa ga'uu haati manaasaa wabii na yaadattee jimmatti dawwaltee yaa Sittiinaa. Waggaa Hacaaluu kabajnaa achitti akkana argamtu jettee galatoomii Hacaaluu hundeessaa gannatatti rabbisa haa qanansiisu.
Badhaasa kanarratti hirmaattotaaf kan haasawaa taasiste haati warraa artiist Hacaaluu fi hojii gaggeessituun faawundeeshinii Hacaaluu Aadde Faantuu Damissee ammas haqaa abbaa warraa ishee akka hin arganne sabaaf dubbattee jirti.
Kana cee ajjeesisee nyaate qeerroo fi qarree dabalate kan dhiiga kee gadi naqee waakkate gaggeessaasiif malus dhorkate edaa anuu gowwaa kanan kana yaadu eenyuun gaafadhu hunduu waliin nyaatu mootummaan isaa ta'u warri mootummaa dhiiga hacee nu baasaa hin beektu hundumaa. Eenyumtu anaaf qulqulluu miti ani qulqulluudha kan jedhu yeroo darbes dubbadheera dhugaa abbaa warraa koo dhugaa fi jiraatee dhugaaf darbee goota ija barbadaa. Darbeerre jiraatee sin caalu darbeerree sin caalu akka dhugaa isaan nu baastan ammas sinin gaafadha.
Weellistoonni fi hirmaattonni qophii kanarra turanis qophichatti gammadoo ta'uu dubbatu. Artiist Addalee Gammachuu akkas jedha.
Badhaasni awwaarri Hacaaluu bara baraan dabalaatu dhufa. Wanta haaraa dabalaatu dhufa. Inni isaatis daran dabalaatu dhufe. Kun sagantaa awwaarri guddaadha. Maqaa artiist Hacaaluutiin qophaa'e. Artiist Hacaaluun eenyumaaf akka hojjechaa akka ture eenyuuf akka wareegame hundumtuun beeka waan ta'eef qaamni inni ilaallatu hundi faawundeeshinii kana bira osoo dhaabbate oromummaa bira dhaabbatee deen yaada waan ta'eef gara fuulduraatti kun kan barannaa gaariidha. Daran immoo fooyyee bara gariin agarreen abdii qaba.
Maqaan koo Leencaan jedhama. Obboleessi koo Cinaqoo jiru guutuu fi miidhagsaa jedhamu nuti kan dhufne as magaalaa Finfinnee irraati. Uffatanii ka'umsumaan uffatanii uffannee jirru uffata naannoo Tulamni uffatudha. Uffati kun uffata gootaati. Uffata kana kan nuti filanneef yeroo ayyaana Adwaa Hacaaluu lubbuudhaan jiru uffatee gootummaa isaa xiiqiidhaan Adwaan kan Oromoo ta'uu isaa Adwaa irratti Oromoon irratti hirmaateef akka dadurumaan irratti wareegame uffata nu uffatee ittiin weellise waan ta'eef isa uffannee dhufne jechuudha.
Artistiin kana booda hojjetu badhaasni Hacaaluu jedhamu jira achirratti injifachuun narra jiraata jedhetti. Itti yaadee hojjeta jechuudha. Narraa haa ba'uun hojjetu. Yeroo muuziqaa hojjetu, yeroo yeedaloo hojjetu, yeroo walaloo hojjetu, yeroo kiliippii hojjetu waan hundumasaa itti yaadee hojjeta jechuudha. Kun immoo jajjabina, cimina, bilchina aartii kana akka dhufu taasisa waan ta'eef kanarratti baay'ee hojjetamuutu irra jiraata. Kan barannaa haala bareedaatiin raawwatamee jira. Aartistoonni gaggaariin, ciccimoon injifachuu qaban dhugumatti aartiin isaanii. Injifatteetti.
Ogeessi muuziqaa Anis Gabii Dawoo qindeessaa muuziqaa cimaa bara kanaa akkasumas Biruuk Girmaa daayirektara gama ramaddii suur-sagaleetiin injifatanii jiran.
Hojii keenya namni ilaaluutu dadhabbii keetiin namni siif ilaalu jiraannaan kana caala maal barbaada akka ogeessa tokko akka artistii tokkotti namaaf hojjeta namaaf jiraatta ummataaf hojjeta. So ummanni kun immoo galata sii gashinaan almoost kana badhaasa siin jedhu imaana fudhe dhugaan dubbadha dhugaa jala bula jedhee. Imaanaa fuudheera jedhee yaada.
Fooyyeetii kanan arge isaanis baay'ee gammadaadha. Fuulduraaf immoo awwaardiin kun Oromoof Oromiyaatti daangee hafuun qabu. Hacaaluun fakkeenyummaan isaa Afrikaaf ta'uu qaba. Addunyaaf ta'uu qaba. Hojiiwwan ogummaa kana keessatti dorgomanis sadarkaa sanatti deemu qabu.
Lalisaa Idris Adam miseensi koree badhaasa kanaa dorgommii kanarratti artistoonni 60 ol hirmaatanii jiru jechaan BOF dubbate.
Keeroogiraafiin kana duraa hin turre. Keeroogiraafiin garuu miidhagina kiliippii muuziqaa biyya kanaati. Bifatti aadaa illee mul'istu tokko san dabalameera. Kun wan hara tokko kalamata muzikeri wan jedamu baradarbe maqan qabu ture akasuma anjel qabe baranagaru maqan itilatame muzikeri jedame jel qabame dimamtota muzika nama muzika kesat sena dira qaban dibba gargara umaturan bakati yaden wayada chisnu jechuda kanen lubun jiran ille kanen lubun darban ille kun ille addesa goda muzika badasa muzika barakan ajechuda kan yachalo
kopi kana fis leger sabar badu rakisa akature kan erel lisan sichi badasa ta kopan qamulena wasa sirnande geru qabu jede tijira gabas sagale america kalmodait finnerra
gara qopi adda harab jennet cena nolin tura harki chaalan addunya kana bishaanin kan uffifa meta usnamoonni million natila kaaman garu yero amma bishaan eebocha jiru rakkon kun magala finfinne dabalate magalota etiopia ke sette baballacha deema jira kana laalchise ba faqaadun qorataaf ogeessa dimma bishaani dr faqaadu moroda wajjin marege geesera dr faqaadu yero amma as united states kuta north carolina ke sjiratu waye bishaan ugaati ka magalota united states latin america Africa of Asia kesuma kamagala yemenrat qorannota sanijiru qoratawa ebshani yokan ogesebshani jechun malakata ebsudan egalu
aka dr fikadu nutimanite qoranno bishani jechun tokofa bishan esajira ammam jira bishan suni kan robarra egamu yota e ammam roba jia kam roba kan robe sunimmo esadaka biya sanafi nanno sanafi kan fayyadu lagni jira kan jedhu yemmuu ta'u
lamaffaan immoo bishaan sun akkamitti misoomuu danda'a misoometoof namaaf dhugaatiidhaaf horiidhaaf dhugaatiidhaaf akkasumas immoo waan tokko tokko ittiin hojjechuudhaaf qonnaafis bishaan sun gahaadhaayi hin argamaayi yeroo hunda hin argamaan jedhu sanis immoo qoratanii isa misoomsudha jechuudha.
Biyyi lafa arki yookaan dhibbeentan torbaatamii tokko akka bishaaniin uwwifameedha kan gabaafamu. Karaa biraatiin akka gabaasnii dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma bishaanii irratti dhiyeenya kana bahe himutti yeroo amma namoonni miiliyoonii 800 fi miiliyoonii 44 ta'an yookiin nama sagal keessaa namni tokko bishaan dhugaatii dhiyootti argachuudhaaf hin danda'u yookiin dheebochaa jira. Ittu addunyaarra bishaan hedduun jiru wanti kun maaliif uumame?
Dhugaa jette addunyaa kanarratti addunyaan kun harka afur keessaa harki sadii bishaaniin uwwifamee jira. Garba gurguddaa jira lafarra bishaanitti irra baay'ata jechuudha. Garuu bishaan sun hundi hin dhugamu. Maaliif soogidda qaba? Harki soddomni isaa soogidda waan ta'eef waan dhugamu miti. Garuu hojjaan rabbii immoo ajaa'ibaa. Isuma immoo bishaan sun aduun waggaan itti bahu bishaan sun akka dafuu ta'ee isa gubbaarratti garba san gubbaarratti duumessi uumama jechuudha. Duumessi sun baay'ee dhaqa lafti isaa fagoo waan ta'eef duumessi sun walitti qabamee irra ol bahee qilleessi immoo isa oofee gara biyya hundaatti akka roobatti nu dhufa jechuudha. Roobni sun soogiddan qabu. Rabbigaa isa qulqulleessee roobuma fayyaa kana roobaa inni roobni sun kaa eessatti roobadha ammaan dhibu. Maaliif bakka tokko tokkotti faaraan roobaa bakka tokkotti immoo hin roobu hin goggogaa roobni sun kaan isaa lafatti gadi seena bishaan lafaa qofforree hin argannu jechuudha. Kaan isaa immoo akka lagaatitti dhiyaa'aa lagni sun hidhamee yookaan immoo akkuma jirutti jallisanii namni ittiin gargaarama jechuudha. Ammaan akka jettetti namni baay'inaan bishaan rakkachaa jiru baay'inni namaatii fi bishaan bakki jiru sun waan waliin argineef malee bishaan addunyaarra dhabameeti miti. Garuu bakki namni taa'uu fi bishaan sun wal arguu dadhaba sanirratti rakkoo fidaa. Hojjaan keenya immoo hojjaan warra qormaata kana fudhate kun isa akkamitti nama biraan geenya jedhu sani malee bishaan dhabamee dhumeeti miti. Isaaf hanqinni mul'achaa jira bakka hundatti jechuudha.
Gara dhimma biyyaatti yemmuu deebinu Finfinnee dabalatee magaalonni Itoophiyaa keessa jiran hedduun hanqina bishaanii qabu. Fakkeenyaa fi magaalli Adaamaa Hawaashiin boraafattee ciiftee hin dheebotti. Kun yoo maalirraa ka'uu danda'e?
magaala keessatti amma rakkoon dhalachaa jiru kun maali? Magaalonni sun amma isaanii ta'u duraan hojjetanii jiranii bishaan xiqqoos ta'u kennaati jiranii namni immoo itti yaa'e jechuudha. Namni itti yaa'ee waggaa baay'eetu isaan akkasuma piroojektii guguddaa ijaaranii bishaan saffiduuti isaan irra jira. Isatu wal dhaqqabuu dideenatti fakkaata biyya keenyatti.
Keessumaa rakkina bishaanii kan magaalaa Finfinnee kana furuudhaafi fallimaanni maaltu si hojjetamuu qaba? Dr. Fiqaaduun akka ogeessa tokkootti, akka qorataa tokkootti yaada qabu.
Bishaan jiru kun laga Daadiniif Gafarsaan waggaa magaalaa sun nama 1200 nama 1300 jiraattu kan ijaaramee taa'e. Haa ta'u malee bishaan lafaayis qofforanii booldhu baay'ee qofforanii bishaan san itti dabalan innis hin geenye. So amma furmaan isaa akkuma kanaan dura otoritiin achii bishaanii sun qoratetti laga 2-3 jira toora san jechuudha. Oromiyaa keessa laga 2-3 jira. Lagni sun qoratameera faaran garuu qoratanii isa hidhanii Finfinnee duwwaadhaaf osoo hin ta'in naannoo ishii kan jirtu magaalota naannoo Finfinnee jiran hundaa fi naannoo baadiyyaa san jiran hunda bishaan obaasuudhaan lagni sun waan ga'u nutti fakkaata. Inni itti garuu pilaanumaan taa'e malee hojjaarra seene. Tokko tokko hojjaa seeneerra xiqqoodha malee akka laga alaltuu sibiiluu jedhamantu jira jechuudha. Isaan dafnee isaan piroojektii san jalqabnee odoo hojjannee Oromiyaadhaafis Finfinneedhaafis hundumaafuu biyya saniif furmaata bishaanii kennuu hin danda'a jechuudha.
Hanqinni bishaanii rakkina masaasaa danda'e ta'ee ittuu jiru. Isuma irratti immoo qulqullinni bishaan dhugaatii ammam eegamaa jira wanti jedhu waan nama gaafachiisudha. Karaa biraatiin balaan bishaan faayidaarra erga oolee booda xuraayee gadi dhangala'u miidhaan namaa fi horii yookaan biqiltuu irratti geessisu maayinne? Akka fakkiitti bishaan magaalaa Finfinnee keessatti hojiirra oole kan dhangala'u gara naannoo Oromiyaatti miidhaa isaatii wajjin inumaayyuu miidhaan inni uumu jiraachuu danda'a? Yoo jiraate hoo miidhaa sana hambisuudhaaf yookaan hanqisuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba? Kanarrattis Dr. Fiqaaduun yaada qabu.
Baay'ee balleessa danda'a. Maaliif wanni magaalaa san keessatti keemikaala baay'ee jira. Namni qoricha odoon fixeen hin gataa isa inni wajjin deemaa wanno baay'ee jira bishaan keessa seenu. Garuu kanaaf ani jedhee rakkoo bishaan Finfinnee furuudha. Finfinnee duwwaa odoo hin ta'in akka mootummaa Oromiyaa, mootummaa Finfinnee federaalaa ta'anii wajjiniin bishaan san eessaa arganna? Akkamitti addaan hiranna? Erga ittiin gargaaramne boodammoo akkamitti bishaan san qulqulleessinee gadi gadhiisna? Gadi gadhiisne hoo maal gochuu danda'ama? Irrigeeshinii tokko ittiin hojjetamuu hin danda'an jedhu sun wannoo keenyan afaan Oromiyaatiin beeku Integrated Water Resource Management jedhama. Maaliif kana hundumaa walitti kan qabsiisu kun sadeen wajjin hojjetan jechuudha. Mootummaa federaalaa, mootummaan Oromiyaa fi Finfinnee walitti dhufanii kanarratti hojjetan. Nuyi uumnee Oromiyaadhaa yookaan Finfinneedha odoo hin ta'in biyyuma hundatti akkasumatti hojjetama jechuudha. Amma Meeriilaandii fi Waashingtan DC, Verjiiniyaan isaan sadeen wal ta'anii walitti hojjetan jechuudha. Bishaan kan akkamitti argannaa, akkamitti addaan hirannaa, immoo akkamitti qulqulleessinaan jedhu sanis ilaallata jechuudha. Kanaafuu isaan sadeen walitti fiduudhaan barbaannu hojjechuu barbaannu.
Kanarraaf jenne kanuma Dr. Fiqaaduu Morodaa maqaa daawwattoota keenyaatiin ni galateeffanna. Fayyaa ta'a.
Hordoftoota keenyaa guutummaa marii kanaa toora miidiyaa hawaasaa keenya irratti akka hordoftan isin afeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenyaa caasaalee hawaasaa yookaan miidiyaa hawaasaa irraa hordofuu dandeessan gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandiiti. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree gulaalaa viidiyoo akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite immoo Tigisti Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.